Okay, welcome back again to Siningo Program 90.7. And ari na kita sa ikatatlo natin nga segment sa Sininga topic. Okay, ang aton nga topic is tattoo. Yeah, hindi niya tattoo. Pang-connect, ano, nabilang sa mga
broadband.
But tattoo nga ginapriksa. Imo kalawasan. Okay, this is very interesting topic. Kagkabay pa nga inang kamo, mahatag makamo sini interest kay tungod madamo gi kamo sini sang makuha. Actually this is a very broad nga topic, but then i-simplify lang naton. Ang tattoo permanent isa nga mark sa aton nga lawas by pricking. Gina-prick ya di ba Nurse Molly, oo, ng tiny droplets sa aton nga skin layer, ang top gid nga layer. Kabalo na kamo na kay damo. Madamo da sa inyo nga may ara na tattoo.
Or ang tawo ini, nga nakita nila nga may tattoo.
Ang ini nga word ko no, Nurse Molly, is believed to have originated sa Samoan nga word, tataw. Tataw, daw mo na daw tataw, daw mo na bla, T-A-T-A-U, daw tataw, tataw. Amo na, nag-revolutionize sa into tattoo. Amo na. Ang ini, ang Samoa, kung mamangkot ka mo, kung di ini siya na yun, nga parte sa kalibutan, ari ni siya sa south, sa equator, bali halfway between Hawaii kag New Zealand. Na, amo na siya. And then, ining tattooing has been a Euro-Asian practice since Neolithic age pa. Ano ni sa Neolithic age? Stone age pa ni. Bali, amo na mga chimpo, dugay na. Tungod naghali na dugay na mga tribe-tribe ni. Okay, ini nga trend na grow sa Amerika kag Europe sang 1990s. And sooner, Smalley, 36% sang Americans nga nagaedad 25 to 29 at least may isa ka body tattoo by 2003. Insan, ulang na.
2003.
Even ang media na Ma'am Lily, ginaglorify ni nila mga tattoo. Kay makita mo bala? Ang mga ano bala, mga tattoo sporting celebrities. Na bala may mga tattoo, mga tattooan ng mga celebrities. Like mga actors, actresses, singers. Like pariobi, si Paris Hilton. Si David Beckham, mga sikat na sila mga player, football player. Si Angelina Jolie. Si Angelina Jolie, sikat man ang ano, nga artista.
Pinaya, may mga tattoo. Pinaya, Pinoy, why kada? Miss Marbet Sample.
Si Manny Pacquiao. May ano na siya, may gloves, na sa boxing gloves sa iyang left chest. Oo, so, damo pa sa ato yung mga local actors, even, gani, hindi malocal. Ordinary people, makita mo, especially sa prisuhan, damo, ginada. Even mga students or temporary people. Ah, temporary, ordinary. People, makita mo, ara sa igat-igat, ara do himo gini himo nila sing do, ano na gani
bracelet
or miara man to sing miara man sa likod agila no mo bisan any na lang na okay nga ako no ang tawo nagapatato ari ang sari-sari nga reason to signify their status kaysang una ya Nurse Molly diri sa Pilipinas inang lang nagasignify ang tattoo sang rank mo or accomplishment. Bali, ang iban pagigani nagabilib sila nga may magical powers ni ang tattoo. Nan. Ang Filipino tattooing na document ni siya first hand sa mga Spanish explorers ni sang mga 16th century pa. Sila ini nga mga tao nga gapang tattoo amo ni sila mga indigenous people, magsiling ka indigenous do sa kabukiran. Amo ni sila ang mga Igorot, ang Kalinga, ang Ifugao peoples. Nan. According to Wikipedia, amo na. Ang Samoan society naman niya, may seremonya gini sila Nurse Molly ya, sa mga young chiefs. Tubali sa tribe na may mga chieftain na sila, di ba? Nagakondak gini sila ya, at the time of puberty, magsiling ka puberty, ano na ang pangidaron? Nablang
mga teens,
adolescent ang mga pangidaron. Part na niya sa ilang pagsaka sa leadership role. Makinanglan, antes ka makasaka sa sinang leadership, may tattoo ka dapat. Tapos galing ini, sa ilay pa ya time, kati hindi pa yung modern dito nga time, so masakit. Ang pain ni kuno magpatattoo kaniya diri nga time sa Samoa is very extreme. Pain mo extreme, sakit ka tama. Ang risk kuno sang death of infection, concern na nila. Basi mapatay na sa infection. Pero ari ang contention nila nga kung mag-back down ka sa pagpatattoo, malabel ka nga coward, tarantado ka. Kag ina ang hindi maka-endure sang pain, let's say ginatatuan ka na, kung hindi ka kagwanta, hindi na pagtapuson, hindi na pagtapuson, the whole while nagakabuhi ka, may tattoo ka nga wala na tapos. Oo, it's a shame kuno sa inyo pamilya, mo na di sa ila. Oo. So, gina-avoid ina at all cost. Magsiling ka avoid at all cost, bahala na magkalasakitan basta matapos ang tattoo. Asan sa mga na pamilya mo? Oo. Oo na siya. Okay, number two nga reason, Ari, pagid Ma'am Lily, anang pagkabalo ko nito na insindihan ko ang ginatawag nga yakuza kung akadamo sa ila tattoo sa Japan. Ini ko no magpatattoo ka a sort of punishment ni siya kay sa una generally mga firemen lang, mga manual workers, kag mga prostitutes lang ang naga-war sang tattoo, naga-patattoo to communicate their status nga amo nang ilang status. Mm-mm. Tapos between 1700s to 1800s, ang mga criminals, instead kung nga pangkakasan sila dulungan o kung ilong, ginatatuan sila. Yeah. Bali, ang tattoo, nag-remind sa matawang nga, iaini siya criminal. Mm-hmm. Doon muna siya. Pero ini nga practice, gin-abolish ni siya sa Meiji government. Nga gin-ban ang art of tattooing kay para sa ilay, ako no, barbaric na siya kuno kag nagalak sang respect sa person. Nga doon muna bala, doon sa scarlet letter, nga pasuksukon ka, daka tungod adulteres ka, mm-hmm. nablang sini nga muna. Tingila ya, kung may tattoo ka, criminal ka, pero gindula niya sa Meiji government. Kag ini, nag-result ni siya, Ma'am Lily, nga, ang kuditi na tattooan ka na, bisan tuod nga na-absorb ka na to bisay mga crime, ti ara, gihapon, ti ini sila, doon gin-ostracize sila sa society. Doon bali, nag-outcast sila bala. Kag ini, nagtipon-tipon sila, kag nangin, amuni sila ang nangin old samurai warriors. Tawag ni sila mga ronin. Magsiling ka ronin, ang ronin, ang term ni siya sa Japan, ang ronin, amuni siya ang sini, ni bala nga Rurouni Kenshin, nga nagawa ni Batusai na, amuni yung idol na, amuni ako, si Jingjing, kag si Junior na, kasi tanay kami ni, na, ang ronin, ang bot silingo nagali, masterless, wala sila, may ginasunod nga master. Dubali ko sa aton, bala mga, you know, rebelde sa kabukiran, amuna. And then, hindi sila makasocialize sa mainstream society tungod sa ilang nga tattoo. Oo. So nangin sila kay tungod amo na nangwa nila do nagforce nang ilang sa ilang tindugan na lang nila ila pagka criminal. That's why amo ni sila ang roots sang ginatawag nga modern Japanese mafia, which is called yakuza. Nan, for which tattoos in Japan have almost become synonymous. Magsiling kaya yakuza, yakita mo gid yan damo nga tattoo amo na sila. Amo na galing ginalinan
na makuanhaw siling ma-repeal o kung ma-idulaon bala sa imulawas once nga nakatatoo.
May ara, tattoo removal. Hambal lang tanak karo, may ara na siya. Okay, ari, pag-iti sa pagkikarison, Ma'am Lily, ang iba nagpa-tattoo to remind themselves of their loved ones. Ari, may inang si Health and Home nga September to October issues ng 2009. Pinoy ni siya, gin-interview siya. Ngalan niya si Mark Anthony Villavicencio, area manager of a call center. Ang iya yung nga tattoo ara sa iya nga right upper arm. Bali iya ni first love nga napatay sa aksidente. Uh-huh. Bali para hindi malipatan ng patatuya da. Nan, amo na. Tapos ang iba naman niya to express loyalty to a loved one. Ang madumduman ko gini si Johnny Depp. Kay may gin ano na sa may gin butang na siya, may gin pa tattoo na siya sa right upper arm niya nga si Winona Ryder. Kakilala ka mo kay Winona Ryder? Oo, gwapa ni siya. Nga gin pa, ang gin pa tattoo ya Winona forever. Pero ilang wala sila nag-end up. Tapos isa pa gid ka Pinoy nga ari si Marina Aranquez, gin-interview man ni siya sang Health and Home magazine. Ang Abia and si Parabol sila sang boyfriend niya. So nagpa-tattoo sila nga duwa sa ilang angkol. Ngalan niya sa nobyo at sa iya manubyo ngalan niya man to. Ti wala eh, wala man sa nagdayunay. Ang iba niya, ang reason kung aga patattoo sila is to grab attention. Pareho bi kabataan no magrebelde sa ginikanan, patattoo ko bala kon hindi magdrugs no patattoo. Or gusto mo mangin mag-express kasi mo individuality, hambalo ka bala nga ay ka-cool sa imo. Kay may ari ni nga ang isa ka second year student sa Manila nga si Eric, nagpa-tattoo siya to be unique. Para mapansin sang classmates siya. Kag nakibot siya nga daw ka-cool sa iya panulukan sa mga classmates siya. Kaya utiin ka na, gimangkot pa siya, diin ka na nagpa-tattoo kasi sila man mapa-tattoo. Doon muna bala. So, tapos sa iya, na-feel niya nga daw man gid siya, nga daw lalaki gid siya. Kay na-agwantay ako no ang pain sang freaking.
Na-survive niya.
Oo, naamo na. Pero, aring pamangkot. Pero, bisan ano pa na nga reason ninyo nga nagpa-tattoo, ang tattoo ko no hambal sang sociologist kag psychologist. Oh. Ang nagakare ni siya sang social stigma. Magsiling ka social stigma daw do natatak na bala sa imo. Kag ini siya nagabelieve ni ang mga psychologist and sociologists nga ang tattoo enthusiast, ang mga nagapatato, nagaviolate sila sang norm. Anong norm kita? Wala gapatato. And this practice is ascribed kuno sa mga young people's impulsive and irrational behavior. Mm-hmm. So kun may amo ka na do irrational imo behavior kag impulsive magsing ka impulsive do dali do gulpi lang padaso sakto na. According to the studies, tattooing indicates immaturity among youth and is correlated with other forms of self-harm such as physical aggressiveness, substance abuse, and suicide. Tiara gid, ragid sila. According ni siya sa book sang Canadian Review of Sociology and Anthropology, ang fads, temporary lang. Fad bala? Fad. Trend. Temporary. Pero ang tattoo, permanente. Kung gusto mo ni ipakakas, may mga scar ka, kag may mga skin discoloration. Bayad ka pa dako. Next, ano ni ang ginakontain sang ink sang tattoo? Ang tanan nga tattoo kagina may story kagina na balaan tattoo. Ang hindi klaro sa aton kung ano ang mga ingredients nga ari diri. So kalain, ini it's a far cry ang ingredients nga ari ni subong. Far cry ni siya sa tribal people nga nagayus ang dye sang una sa natural environment. Ang ilagi na gamit niya sa plant lang niya. Subong niya unknown na ya, unknown conglomeration, magsiling ka conglomeration mixture of metallic salts, magsiling ka salts, ano nga salts, hindi niya asin ha, metallic oxides, sulfides, selenides, hindi tanyo balaan, pero mga metallic salts ni sila, tapos organic dyes or plastic, ma'am Lily, nga gin-suspend sa solution para nga i-apply sa imong skin. Kag ario, in the European Commission's report on the health risk of tattooing, they note, ari na note nila, nga close to 40% of organic colorants used in permanent tattoos in Europe are not even approved for use on the skin as a cosmetic ingredient. Hindi na-approve ang 40% nga pwede magamit sa skin. And ang ila lang gid nga na-study, ang just under 20% of colorants amo alang hindi ko di 40% to. Ang na-study yan nila 20%. Kag ini nga 20% naga-contain sang carcinogenic aromatic amine. Magsiling ka amo na ti chemicals na iyang yeah, naga-cause cancer. Many of the chemicals found were originally intended for use nga dapat ani sa printer inks as well as automobile paints. Imagine, para sa printer, para sa auto, ginagamit sa imo nga panit. These inks, ini nga mga inks, gina-inject ni siya deep enough into the skin that often ang ini nga mga tattoo kuno mamlilibisan ma-burn ka, hindi ma-destroy. Imagine now, will not even be destroyed by severe burns. Severe to third degree, ara pa sila yagyapon. Okay, the Food and Drug Administration sa US, wala ni sila galing nag-require bala sa ingredient disclosure sa inks. Meaning, ina ba lang, dapat kung gabiligya, biyang isa ka-company, dapat i-require na sila nga, anong ingredient nyo da. Di wala magi sila nag-require kasi ila ya, gina-consider na nila yung trade secret. Ila ba buligya, yung sekreto, yung mabuti considered proprietary. So, and so tattoo may contain any chemical nga na, known to be mutagenic. Magsiling ka mutagenic, capable of mutations. Magsiling ka mutations, nag-mutate ka bala. Do pareho na bala sa X-Men, nag-mutate. Teratogenic, magsiling ka teratogenic, nag-cause birth defects. Carcinogenic, nag-cause cancer. Or any other biochemical reaction sa lawas nga nagaamo na nga it takes decades to disappear. Amo na dugay-dugay madula. So, ang isa lang gito ka state sa US so far ha, sa California, sila lang gid niya ang naga-require nga kinanglan i-disclose gid or ipabalo sa nagabaligya ni sa mga tattoo inks ni kung ano ang unod sa ilang nga sa ilang nga product sa consumer. Okay, ano ang ara sa tattoo? Inang, according to a 2005 study out of Northern Arizona University, dito magyapon sa States, the carrier solution itself might contain harmful substances such as denatured, magsiling ka denatured, no smally, ano gani, denatured alcohols. Ano, Ma'am Lily?
Corrosive man na.
Tapos methanol, rubbing alcohol, antifreeze. Sige, ano ning antifreeze? Amo ni siya gali ang additive nga chemical nga nag-lower sa freezing point sa water-based liquid. Bali, ginagamit niya sa ref, sa mga aircraft wing. Mga muna bala, ti grabing ginapanggamitan. Mga machines, ya. Ti ibutang sa lawas mo. Ari pagyad ang dugang. Detergents or formaldehyde. Magsiling ka formaldehyde. Doon na balang, doon na ano, doon formalin, no?
Formalin, oo.
And other highly toxic chemicals. Okay, so, ara na nagali.
Imbalsamado ka na.
Oo, gani na, Ma'am Lily. Amo na gali nga hindi makakas kay grabe ang mga ingredients. So, aring pricing imo pagka-ignorant sa sini nga bagay. Although, kuno, ang allergic reaction sa permanent tattoos, rare malang na siya, katungod hindi matana, nagakaano. But, sa neighborhood, sa 5 million people, binga nagpa-tattoo, they can occur along with the scarring, magsingka scarring, may mga scar, tapos phototoxic nga reaction, magsingka phototoxic, ma-expose ka sa light, nagalain, nagaka-allergic ka. Tapos, ining allergic reactions, nag-occur ni siya nga ang may nga damo nga mga metal nga nabutang sa tattoo, amo ni siya ang nagahatag, ang nickel nga amo gini siyang nagahatag sang allergies. So some inks were found to have high levels of lead. Ang lead ni ba lang dumakita mo malang
sa poison
sa ano no, sa mga pencil.
Oo.
Mga lead, oo. Tapos ang iba naga-contain lithium. Anong lithium? Dabulong man ni sa buang, Nurse Molly, na bilang mga mania, no? Nablang aggressive. Tapos ang mga blue inks nga full of copper. So, doon ka mga foreign nga mga word, chemicals mo. So, allergic reactions occur infrequently with permanent tattoos. But, ang long-term nga health effects are still unknown because of lack of regulation, testing, and long-term studies. Di pinagusto lang pabayaan lang sa government. Di amo na. Tapos, ari pagkita mga henna tattoo. Ang henna tattoo, iti temporary na siya kuno. Pero very problematic because ining henna tattoos, nagakontain ni siya sang dark brown dye nga ginatawag, amo ni siya Ma'am Lily, hambal mga PPD, ang paraphenylindiamine, nga nagakos ang delayed allergic reaction kag subsequent PPD hypersensitization nga may permanently prohibit some person nga mag-use ng sulfa drugs. Ano ning sulfa drugs? Imangkot ko na gina si Nurse Molly. Bali mo antibiotics sa gali, sulfanamide.
Sulfanamide.
Para sa mga antibiotics ni siya. Sulfa, para sa UTI, sa burn. Oo nan. Tapos, ari pagid ko nagagamit, ko nagpahena, tattoo ka ni, prohibit ka permanently from using sunscreens kag mga benzocaine and other anesthetics and hair dyes. So kabudlay no, magsiling ka sensitization, bali ginapa respond mo pag isa sinang stimuli. So kun may ano ka na, kun na-introduce ni siya ang dark brown dye nga amoning PPD sa imong skin, kung iano pagid, kung ma-expose ka pagid sa mga iban nga chemicals, mas
grabing reaction.
Nag-react pagid siya tudo. There are other factors that may increase sa mga risk ang nag-go with tattooing. Pareho ni Be, kung tinluan, imo panit, kay tatuan ka na. Ang alcohol ni bala, ang alcohol, kung ibutang niya sa imo skin before the application sa tattoo, gina-increase yan niya ang imo nga permeability sa imo skin. Magsiling ka permeability, dabali, ability of small particles to pass through. So, doon gina-open pag gina-imo skin. So, nag-help ni siya transport more chemicals into the bloodstream. So, ining alcohol, nag-work ni siya to enhance sang mutagens, teratogens, and carcinogens. Amo sa kaginang ginambalta nga, makahatag birth defect, makakos cancer, makamutate sa imuda mga cells to make them even more harmful, increasing the chance that they may cause disease nga systemic.
Hindi bala, bisan mag-immunize na karon, wala na ginagamit sa alcohol.
Tuod ka, Ma'am Lily.
Tubig water na lang.
Tubig na lang gina-cleanse.
Sa tuwan ay alcohol gina. Subong hindi na.
Kaya muna, gali gina-increase ang pag-open sa mga pores nga magsulod pagid to. Ari pagid, ang other health risks. Aside from allergic reactions, kag mga skin infections, ng Nurse Molly, makakuha kapagid sini sa mga infectious diseases such as tetanus, herpes, simplex, virus, staphylococcus, HIV, kag,
Hepa B,
and C, ag even syphilis. Kiti, kung poor ang sanitation, nga pag-aang, pag-ano, yung
pag-tetanus.
Ang practice, yung bala, sala.
Oo.
Kag, ini sila, ang aripagid ang bad news, ini ka mo nga mga tatuan, may arabala hospital, nga hindi ka mo pag, kung nagakinang lang ka mo MRI, inabalang magnetic resonance imaging, inabalang doper yun, inabalang sa CT scan, nga ginagulo ka da, kag i-scan ang bilog mo, ang diin da nga parte sa lawas mo, hindi, ini sila yung magbatong, kay tungod ang MRI ni siya yaya, inang, in, anang no-no na siya nga may mga metallic particles ka sa lawas mo, ginakakas na gani mga kwarta mo, da mga rilo, at ginaano, yung nagaling ginasuyop, yung nagaling, gatapik na. One time to, ang isa ko kilala, ang isa, ang sugit sa kilala ko, ang iyang, sir, nagpa MRI, and then nalipat siya, may, ara, gali, ng nickel, may piso, o sa iyang bulsa, nagtapik, pababo, naputong, amo na, tikun ikaw mismo sa lawas mo, may amo ka na, kay mga metal particles, ang tatunga ink, it may cause burning pain during the test. Okay, ikaw sakit-sakit eh, oo, tindi ka na makaamo na. Kag ari pagid according to CDC, ang Centers for Disease and Control and Prevention, ang tattoo can lead to local bacterial infections like MRSA. Ano ning MRSA? Community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Bale, ini siya nga klase niya sang kagaw, ga-resist ni siya sa methicillin. So, ang iyan nga, ano, ang iyan nga spread of contact skin to skin, ang MRSA. Sa aton diha sa Pilipinas, kung may tatukan, di ba lang, hindi ka, yung Red Cross, wala ga-allow si mo mag-donate ka dugo.
Oo.
Diba?
Mga
diba,
3 months. So, ginapamangkot ka kung nakapatato ka for the last 3 months.
Kag, ining, since ining instruments ang ginagamit nila, nagka-come in contact sa blood and bodily fluids, di, amo na kahigko, i-inject man to sa imo, nagsulod na da mga higko, da sa kalawasan mo, malatnan ka, da sa may pabi, hepasi.
Bat-in, kabala, Miss Maribeth, subong ang aton nga HIV transmission, kadasig, langgid ka ayo, luwas sa sexual contact, amo gina sa
ang tattoo, ang
needle, use of needle,
kag mga drugs,
needle
no?
Pricks, oo. Muna, kay mga aton yung mga injecting drug
sulit
users,
kaang
nagapatato, ga-share-share na sila, kag ang gatato, amo man na siya, ang one of the, ano na, causes, transmission.
Top gin nga cause, oo. Kung ari, ma'am Lily, pamangkot mo ko gagina, magpa-remove kasi yung imo nga tattoo. Ti, ang ginagamit ni nila, amo na siya ang UV light or laser nga common nga technique para ma-remove ang imo nga ano nga tattoo. Galing kay ang delikado sini once kuno kay tungod nga may mga pigments na sa ink Ma'am Lily nga ang ginmention nila yellow number 7. Ini siya kuno once ma-expose mo ni sa light kay ginagamit nila UV light. Nag-breakdown ni siya into toxic chemicals in the body kag ang end product sini makadto sa imo kidney and liver. Ikaw mangyapo nang maano, ikaw mangyapo nang masuffer. So muna siya kag natotally ha gipamangko to ang nag ato lang gipatatoya di ano biyang napatay sa car accident. Gipakakasya kay tungod ti may bag-o na siya nga nubya ti feeling niya ti tapos naman morning ko for 5 years. Ngiti pakakas ko nini. But then bisang yung pakakas ako no.
Nakakyapon.
Inang may mga scar. Tapos nag-discolor imo skin. Kay deep katama mo. So muna I think about yourself. Nga kun ang ano ya, kun ang government niya wala niya naghahatag sang rules and regulation party sini. Ikaw na lang ang best advice lang gid sa mga nagapatato or kung gusto pa magpatato is abstinence from tattoo. Magsiling ka abstinence indi ka na lang magpatato. O paiwi na lang kay ang bottom line sini, don't trust the government, the tattoo ink manufacturers ang nagamanufacture sini sa mga ink or tattoo artists ha bisan ano mo pa na siya kamigo artist man na siya magtattoo nga ihatag nila ang accurate kag complete nga information sang toxicity sang sinanga ink kay wala sila kabalo wala na mastadihan kag ang ila para makatatulong sila ay makakwarta amo na ang company makasell lang ti kwarta so amo na so better na lang don't hindi ka magpatato. Amo na siya.
Tinlo pa imo panit.
Yes, oo. Amo na ti ang biblical basis ta ni bila sang body art ni nga ginatawag ng mga tattoo, di mayra na pa mga nail art, mayra na mga hairstyles, mga changing fads of time bala nga fast changing katama nga nag-evolve ni siya for many years na kitaya nang hindi man sila nga nag-discriminate, no? Pero as Christians bala, isn't it our duty to know the trends we are following? Kinalang balon ta eh. Mm-hmm. Ang Bible nagasiling sa aton nga, in everything we do, we should do it for the glory of the Lord. Ti, kung kitabi ti ang Ginoo may tatuwaw. Ti, amo na bala. Ti, ang laton nga lawas, ang aton nga lawas, sundun na na Ginoo. Hindi na ta magpatato. Kung may tatu ka dati, abot sa imo lang, napakakas na lang. Amo na siya.
Budlayan ka man, bisan gali. Kung mara na, budlay na.
Oo, mm-hmm. Kabudlay na, kung mara na. Ti, Ma'am Lily, mm-hmm. Ano?
Ti, mano kita.
Lain ka matsyag mo. Amo na, okay magpatato, hindi na. Kay kadamos ang kemikal nga nagasulit sa lawas.
Ti, ining hair dye, kay may kwan
man
isi gani.
Piyara man gani, ti, hindi mo mapungga ng mga tao magpa-hair dye.
Oo, ako isa man daga pa-hair dye.
Pero hindi lang permi-permi. Hindi lang permi-permi kay maka-cause na siya sang you know.
Undi kay iba naman ya, nagapa-hair dye ano naman ni karon bisan ang sa color sa buhok may ara nga yellow,
green, orange.
May green, okay. Ma, may pula.
Okay, Ma'am Lily,
ah. Na nagakaigo, no?
Mm-mm.
Okay.
Sige, ano imong ano da?
Parting words.
Last word.
Ang parting words na lang. Okay.
Pastor Pete,
pero
last word.
Sa kaina bala kay kundi may rerouting halin pa mga 3 days na karon ka rerouting boga ugtas ang iba niya pa Cyrus, no? Sining isang isa nya bow. Nya naagyan ko man ang la ko naagi nga mga sining rerouting nga ini ba? Nga ah, ano gid ang imo naagyan how? Ambot kung ano-ano na to nga mga kalye ang amon nga ginusoy. Aw, abi ko kaagi ka kastigo. Kasi mo mang ang wala mo na agyan mo.
Oh.
Abi wala na kaagi ka kastigo kun bald. Lawas mo. Kay gari akid sa rerouting nga kwan kay tuod, perwisyo gid man ang ibang kay iban wala kabalo. Kay ang ako nang yang masiling ang health is wealth sa gihapon, nabatyagan ko gid na sininga mga later days, no? Kay kabugat sang akon ulo, kag hindi ko makaubra sige-sige, much as I wanted to work, pero do hindi gid kikalingin. Kay I have to rest, mahigda naman kus na mag-abot naman. Kay ang amot-amo maning nag-abot sa akon sa katigulangon na ni siguro. Alam lang, maglakat-lakat ko nga daw ka, daw ga, kun aga bala, simpre ga-prek pare, kagay gusto ko ma-cope up ang imo nga kwan, ga-catch up ko sa imo time na hindi ka man malate kay kadako na sang penalty namon subong sa 888 malate ka 500
ay to oh
oo sa to anay 100 lang karon 500 pa ug basta ka ansang insik gay nga mo ka man eh kay ti ang imo 500 sa kwandra lang makadto ti kun magparik-parik na ko na ang akon aga ma kwan bala na maabot sa akon lingin ulo so dirigin na ako na kun ko ay sa community hour, muning na sinamon na health is wealth.
Pero yung bal ko man si mo, Ma'am Liling, ginambal mo sa akong sa nagligad nga. Not because nga kita nagadalas ang about health. Hindi kita madalutlatnan. Kaya hindi mata robot.
Oo man. Okay. Ay, tao man lang tamo. Kaya muna, kinanglanon, ginaton sa gihapon nga, ang aton nga lawas, i-maintain ginaton to the highest general levels ang aton health para nga hindi ta dali-dali makuan ma masakit kay kabudlay na kung magligid ka sa katri,
luya ka mag-ubra,
hindi na ako ka-community hour, mamiss na ako ning makakadlaw-kadlaw kita dali. So, ang fellowship man eh, kung ara ka nagaligid sa katri, hindi ka naka bangon, hindi ka na maka-join sa mga activities, so mamiss gid nimo. Gani nga sa gihapon, maintain the good health. Wow, daw, hambal sa ngon.
Hambal sa sakiton. Sige mo dyan, no? Yan na, no, man. Ang taga-community hour, gamay na sakit ka. Si Miss Maribeth, si Mama, kung kisa, subong si Lola. Siling ko ga, iya topic, health is wealth pa na.
Ahay.
Tingko ka, siling ko. Tingko ako, ano-ano, ginman, ready naman ko. Ready naman ko. Mm-hmm. May mga, kuan ako da, may mga autobiography na ko da. Kasi ko, ipabasa ko na sa kay Molly.
Wala pa tagali
ni Molly.
Anniversary.
Ay, hindi, ako na yung magbasa. Siling niya, tingko nga, how, imo na,
na
idinigay ko na sa imo.
Hindi, ka wala pa tayo ng anniversary. Ikaw bala. Oh, sige na, Nurse Molly. Ikaw
pwede
na.
Pwede mamilin-biling. Kaya mother ni mambal na subuan ko.
Sige, Nurse Molly.
Sige. Ang ako niya, sa mga bata, to no infant. So, tuduan na. Ano na, ang aton gali i ano na gani man nalipat ko
ano
ni mama hindi maging aware kita sa ano sa hearing ability sa atong kabataan mm-hmm. kundi wala na siya gani naga hambal man or na siya naga nagakook kag wala siya naga bubble isa na siya ka sign nga basi mabungol siya di kung bungol na siya paano na siya makabati sa uli sa pulong sa Ginoo nga i-share oh, naton sa iya no importante ang dalunga naton kag para nga makabati siya isang gospel no kag makabato siya kay Jesus bilang a personal manluluwas so dako gid ang responsibilidad dada gali mga parents kag kun may diferensya man gid mo kabataan diri sa Tangub Missionary Baptist Church may ari kami diya deaf and mute ministry okay so una pwede gid sila madala kag matudluan nato na sila labi na gid bala kung magsimba no kay gina ano gina interpret na
sa ila mo di sila nurse Molly
oh gina interpret na sa ila ni ma'am ni Ma'am Mrs. Luz. Hugwan uh-oh. Kag ni Mrs. Umak uh-oh. No sila na ang in charge ng ministry okay so buligan nato nato mga kabataan ibisan whatever state they are ah kung bungol man sila kung bulag man sila kung apa man sila hindi nato sila pagpabayaan kundi sa gyapon dalo nato sila sa simbahan para nga makakilala sila sa Ginoo bilang ila personal nga manluluwas kag kita man nga healthy taya healthy aton nga palamatinan healthy ang aton nga paghambal no gamiton tanan iya sa pag-alagad sa Ginoo.
Thank you, Nurse Molly. Ma'am Lily, sort of discussion lang ang yan balcony nga knowledge is power per me. Basta may madugang kamo. Proverbs 6 verse 27, gambal. Can a man take fire in his bosom and his clothes not be burned? Pwede mo mabutang ang kalayo, baga sa imo nga dughan nga hindi ka masunog, nga hindi ka masunog. Kaya ini siya bali naga-illustrate ni siya naga-illustrate lang siya sang nga wala ka sang sala nga tago nga hindi mo buyagyag kay magwagid bala mo ini siya literally no kung i-take tagid ano actually damo ni siya nga sala nga ma-example natong but ang pinaka main point gin sininiya is about ang sala nga relasyon hindi bala ano bala nag-intra ka sa sala nga relasyon for example ang pagpakigdeal sa mga prostitutes. Like, gahambal, ginigadaan sa Bible nga, Proverbs 6:24, to keep you from an evil woman, from the flattery and the tongue of a strange woman.
Strange okay, woman.
Gina. Oo, wala ta ginapakalain ang mga prostitute, but amo na siya ang ginahambal diri. Kaya may arap mga lalaki ang ginalagayan sa ginanginikanan, hindi ka mag-intra sa amo sina. Kay tungod, ano ang maago mo sina? Wala labot nga nag-premarital sex ka, nalatnan ka pa sa mga HIV, mga syphilis tanan. So, another isa pa yung example sa sining verse ng ginahambal, kung nagakovet ka sa wife sa iban or nagakovet ka sa husband sa iban, hindi malang ni siya yung one way mo, two way ni siya. Babae, laki, nagapangaliwa. Amo ni siya. So, Nurse Molly, amo gini siya ang pinaka-root cause kung kisa, subong nga panahon nga kakiotik sa atong society kay tungod once maguba ang relasyon sa mag-asawa dalas-das na ng kabataan hindi bala kay tungod nga mabalaan sa kabataan ginilinaway ang ginikanan ara nagatubo ang fear and bitterness and anger sa ila once ang asawa bilit sa bayan kabana mayo lang kunin ang asawa tarong siya nga may paminsaron nga ay hindi ang pamilya ko ay siguron ko niya anong ko yung kabataan ko anong kayahon ko ni what if kung siya mismo, may pagka-immature siya, kag nangin rebelde, nag-rebelde man siya, pabayan niya bata niya, kakaon, dahil hindi, abtan niya, halinan, kakaon, bahala na, naginano, tapos siya, halaliwaliwa to, in response sa iya nga naagyan, nga kasakit, nag-rebelde man siya, nga amuna bala, so, ano ang gwa, kundi, guba, gidi eh, pati kabataan, sa uli, amo man ang sundon, and then, kung ang lalaki man, amo man na, umbayaan man sa ilang asawa, at ano ba si mga asawa man sa iban, kag ang gwa, madrasta. Ay, tanan-tanan na lang. Amo na blado, do kagamugamugid. So, inang amugin ni siya bala, ang far cry sa gin-establish, ang Ginoo nga faithfulness and loyalty. Kay, di ba, ako ginaginoo, I am a jealous God. Hindi a jealous siya yung in a negative way, kundi jealous siya nga gusto niya ang praise and glory sa ilang makadto. So, kung may iban kada yung nga i-glorify yung mga disdiyos hindi nainit ginasa so this goes the same way nga ang mag-asawa dapat loyal sa isa kag isa ang gusto man niya ni Satanas gubun man na kay siya kung ang ginuuya love ang Satanas siya hate tiyan mo na ang ginaguba iya ang pinaka-unit sa society ang mo ginagubun niya mo ang pamilya actually Nurse Molly damo ko di i-mention ko lang ha, but I'm not naming names. Damo, estudyante ka palapit sa ako, nag-share amo na. Kung makita mo ang pain sa ila, nag-amuni si mama, nag-amuni si papa. Mm-mm. Ang bitterness, ara, kita mo siya kakadlaw-kadlaw lang, but daw facade lang balatanan. Daw gina-cover up lang sa pain, kakatabo sila pamilya. Ang bala nga, aga-amo kami niya man, aga-amo na. Sakit ka tama. So, amo na bala nga ginikanan, dako bugat, gid mo ang responsibilidad sa ginikanan, nga tani ang nanay, tatay, hindi. Amo na bala haw. Ti amo na, to keep you from the strange woman and the fluttering lips lips nga amo na bala i-flutter ya kuno ang yang eyelids siyempre nagopagwapa siya iti dai mga tentar amo na bala. So ano ang pinaka ultimate naton nga solusyon sa amo ni nga bagay, di ba ang Ginoo? Amo na amo gina pinaka ultimate da nga solusyon, wala na sang iban mambalang tao nga Ginoo kana naman may mo disa ha may mo disa ha ko nagilinaway kami minahimo sa hindi dapat palapit kagit siya kay amo na bala ginhambal sa pulpit nga nambal ni ginambal sang Ginoo sa kay Paul nga you are kicking against the pricks, the more ka nga mangindi sa Ginoo the more ikaw masakitan. So palapit gid sa Ginoo kung na broken in your family, pray gid amo ni nambal kasi janti pray about it, pray ti amo na eh. Pero hindi mo bala malikawan nga makita ko lang na ang iya na akirida amhong ko gid amo na bala. So ang iban man nga bayo, wala man nga kabalo kung ano nga damage yung ginakabataan amo na bala. Oo ti kung kisa mambal ka nga, abo ang lalaki, gini masala ka siya, gini nagpanguna. But then it takes two to tango. Nag-ano ka da. Both gidya gani. Both parties. So, amo na nga, nakasala ka sa kasala ka pa ngayo, ipatawad kay hindi na pagliwaton. Aga mo na ang ginaano lang gid.
Tadlungon mo lang ng kapuhi.
And then, trust ka gid sa Ginoo nga, kay siya lang gid ang atong refuge mo. Kag, kung naguba na, let God fix it. Kung manuguba pa lang, let God secure it nga. I-secure nga hindi na mawasaan. Okay? Ang hambal na sa 1 Peter 5:7, cast all your cares upon Him for He cares for you. Tutuod gina niya, abi mo simple na na, ang Ginoo nag-care sa imo.
Kay subong bala, daw mga prevailing practices na na, kaya natanawan man nila mga dalagko, ng mga amuni,
dalagko nga ano ma'am Lili?
Mga tao.
Ang mga tao.
Nag-umo man sa mga amuna.
Artista.
Daw mga artista. Daw amuna lang na. Dugawi na daw okay lang sa ila pero sa Bible iya hindi gina pwede hindi gina iya sala gina iya galing kay tungod bala nga sa pagkatao lang nila kapadalaman sila kulang gid pagkapyut sa Ginoo mo so siya panahon niya kinanglan mga pyut kita sa
Ginoo mo ginagani Ginoo gid sa gyapon uyatan mo oo ko nakasala ka na tanan man ta kasala pero balik gid sa Ginoo inulsulan mo balik kagid kag tadlungon kay kung pabayaan lang pareho na bil kaluoy gid sa kabataan mo nabalahan di ba sila ang antos, hindi lang ikaw nga ang asawa nga naghilibiong kada akong gabi mabdumduman mga ginatraiduran kasambana mo. Or bisan sa mga relasyon na lang, di ba? Mambasa sa imo nga ikaw lang love ko, gali kay damo naman to sa'yo. Do pariyo na bala nabasaan ko Nurse Molly, let's talk about relationships no? Kay importante ang relationship nga ginatawag kay affectado kagid niya. Like ang wifi kag ang bluetooth. Ang lalaki ko no, daw bluetooth na siya nga naga-connect na siya sa imo pero mo makakita da sa iban nga device dito naman na siya. Kung ang wifi, ang babae ya, wifi ya, nga naga-connect pero ga-connect siya sa strongest one. Posilingon ang lalaki ya, daw nablang do ka mo no polygamous gid ya, Pastor Pete, I'm not ano being bias. Pero polygamous gina ya, kay in the by Bible, di ba? Ani by nature amo na. So ang pain permi ara sa babae nga ikaw ba lang nga nagasiling ka nga ginatagong tanan si mo faithful ko si mo tapos amo ni mo sa konti amo na tika mo na pamana mo amo na sabi mo amo na gatong tumakom li Pastor Pete nga balya kung hindi na wala sa pulos na lalaki bayae hindi maghibii bayae amo na
kung nabiyo pa lang kung ba na
tindugan galing kung kisam Nurse Molly may ara man ga divorce for some reasons nga dapat ma-divorce. Nga, may ara sila reasons mo. Like, ambot ah, hindi tanan na magpadalma ka doon ka mag-legalistic. But may ara kita nga mga nagkakalatabo na sa aton. Nga nagkakalatabo na sa aton nga divorce is amugin ang kinanglan nila. Nga, separation. Like, amo na.
Sakita, nainanaya ko ng tuod man.
Amo na siya. Ang ginahambal nga, ang tanan nga problema, ang solusyon, Ginoo.
Oh, dali lang, no? May verse ba lang asling niya? But God is not willing that any should perish, no? But have ang siling sang ganubihan ay siling sang nubyo sa yang amiga niya day daw pinasulabi kag gibla sang Ginoo niya nga naman niya imo ang ngalan niya na mentionar niya But God is not willing that Annie should perish. Kasi
si Annie. Yan
si biltadaan sa sangyang amiga. Ikaw, ara kamanda. But God is not willing that money, putang ilang M sa punuan, money siya yung alam mo niya. Money siya dahil pwede. Ne, duwa na kita da, plangka ginta sa ngito.
Diba, yung gitma lili.
Mayo lang kaya naman ang interpretation nila.
Oh, tsak to na ang hambal mo, Nurse Molly, nga. Hindi man, hindi lang ang solusyon sa isa ka relasyon nga magbayaay, kundi i-fix man eh. Pero kung ina, balang kita mo na gid, balang it's not, hindi na yung bala tsakto. O sige, kabalo ka naman ang anong hindi tsakto. Tiyo mo na, it's time nga amon mo na. Tiyo mo na.
Sige.
Tiyo sa amon yung mga tagpalamati. Kabay pa nga, mga, ang amon din yung mga topics, you know, importante ang mga health, but ang pinaka-importante gid ang meat nga ginatag sa aton sa Ginoo ang iyang word of God. Dira kita mauyat ah. Okay? Salamat gid sa aton Ginoo sa ginatagan naman nga another opportunity. Pagsalamat man sa availability sang tanan, Pastor Pete, Ma'am Lily, get well soon, Nurse Molly, and as for me, gapasalamat gid ko ah, sa gihapon. It's a big privilege gid nga ari ginatagaan kita sang sininga slot and for others nga maka-join sa aton in the near future. And ang glory ginabalik naman sa Ginoo. And to you sa amon mga listeners sa pagpakig-upod sa amon, salamat gid. Sa sininga program, sa pagkig-upod pamati sa sininga program, Community Hour.